aiheitamme tänään. Turvallisuuskomitean räväkkä asiantuntijapaperi Venäjän mahdollisista yrityksistä vaikuttaa Suomen presidentinvaaleihin on aiheuttanut hämmennystä. Lähetyksen aluksi keskustellaan tästä kuuluisasta paperista. Aamulehtien jälkeen kuullaan, millaisia johtopäätöksiä voi vetää liittokierroksen eilisestä päänavauksesta. 500 vuotta sitten Martti Luther kiinnitti kirkon oveen teesit, joista alkoi uskonpuhdistus ja syntyi uusi Suomenkin levinnyt uskonto. Miten luterilaisuus on muovannut suomalaisia ja yhteiskuntaamme? Ja lopuksi kolumnisti Janne Rysky-Riiheläinen kertoo, kuinka kokonaisvaltainen turvallisuusnäkemys on alkanut kiinnostaa muitakin maitakin kuin vain Suomea. Tervetuloa seuraan. Aluksi Yhdysvaltain presidentinvaaleihin liittyvään Venäjä-tutkintaan, josta on saatu uutta tietoa. Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskuksen johtaja Benita Heiskanen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kolme presidentti Trumpin vaalikampanjaa liittyvää henkilöä on saanut syytteet erikoistutkija Robert Muellerin johtamassa tutkinnassa. Mukana on Trumpin entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort, hänen liikekumppaninsa Rick Gates ja Trumpin kampanja-avustaja George Papadopoulos. Benita Heiskanen, miten tuo tieto on otettu vastaan Washingtonissa ja vallankäytön keskiössä?
Lähinnä ollaan sitä mieltä, että tässä on nyt kysymys tällaisen suuren jännitysnäytelmän ensimmäisestä näytöksestä ja että tämä on nyt vasta esimakua siihen, mitä tuleman pitää.
Valkoinen talo on kiistänyt, että avustajia koskevat syytteet liittyisivät mitenkään presidentti Trumpin vaalikampanjaan, mutta kuinka lähelle Trumpia nämä syytteet nyt tulevat?
No tämä Papadopoulos on lähinnä sitä syytettä, että onko Trumpin kampanjalla suoranaiset kytkökset ollut Venäjään ja ovatko he edesauttaneet tämän Venäjän sekaantumista vaaleihin. Mutta sen sijaan tämä Manafortin syytteet liittyy lähinnä näihin hänen bisneskytköihinsä Venäjälle ja Ukrainaan ja sitten tällaiseen rahanpesuun ja muuhun rikolliseen toimintaan. Sen takiahan hänet erotettiin silloin tästä kampanjapäällikköydestä, kun nämä tuli jo esiin nämä asiat silloin kesällä. Ja sitten hänen asuntoon tehtiin kotietsintä silloin näyttävästi FBI:n taholta silloin heinäkuussa. Ja että nämä on kyllä ollut tiedossa nämä epäilyt jo pidemmän aikaa.
Eli tämä Papadopoulos on ikään kuin tämmöinen uusi tieto, uusi kortti tässä vyyhdessä.
Ja kertoo siitä, että siellä on paljon asioita, mitä ei tiedetä julkisuudessa. Ja että nyt jännitetään sit sitä, että mikä on se Muellerin seuraava askel ja mikä valttikortti hänellä on, mikä pelataan seuraavaksi.
Niin, Valkoisen talon tiedottajahan sanoi eilen, että tämän Muellerin tutkinnan odotetaan loppuvan pian. Mitä tämän tutkinnan etenemisestä tiedetään ja mitä odotetaan mahdollisesti seuraavaksi?
Ei tiedetä ja se tässä onkin se suuri jännitysmomentti, että koska nyt eri tahot sitten spekuloivat, että mitä tulee tapahtumaan, mutta kyllä se yleinen konsensus on kuitenkin se, että tämä on vasta alkua tämä Manafortin ja Gatesin tapaus.
Tämän lisäksi uusi Facebookin paljastus kertoo siitä, kuinka laajasti Venäjä pyrki vaikuttamaan viime vuoden presidentinvaalien alla, jopa 126 miljoonaa amerikkalaista, eli lähes puolet yhdysvaltalaisista äänestäjistä on voinut joutua vaikuttamisyritysten kohteeksi. Tätä asiaa käsitellään kongressin kuulemisessa ilmeisesti tällä viikolla. Niin millainen merkitys tällä tiedolla on koko tähän Venäjään liittyvään tutkintaan?
No se vahvistaa sitä intensiteettiä, millä tavalliset, niin kutsutut tavalliset ihmiset on ikään kuin mukana tässä vyyhdissä, että, ja se, että miten tässä on siis sosiaalista mediaa ja populaarikulttuuri hyödynnetty poliittisiin tarkoitusperiin, ja että se on yksi haara tätä Venäjä-vyyhtiä.
Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskuksen johtaja Benita Heiskanen. Kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Venäjän sekaantumista pelätään meidänkin tulevissa presidentinvaaleissamme, ainakin mitä tulee turvallisuuskomitean asiantuntijaverkoston ajatuksiin. Tervetuloa keskustelemaan tästä kohupaperista turvallisuuskomitean pääsihteeri Vesa Valtonen ja Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro.
Huomenta.
Hyvää huomenta. Asiantuntijaverkostolle annettiin tehtäväksi arvioida, millä tavoin ja millaisiin tavoittein Suomen vaaleihin pyrittäisiin vaikuttamaan. Vesa Valtonen, miksi verkostolla oli tällainen tehtävänanto?
Niin, pyrimme turvallisuuskomiteassa varautumisessa ennakointiin ja hyödynnämme tässä asiantuntijaverkostoja. Ja tämmöinen moniainen asiantuntijaverkosto pystyy tuottamaan hyvin laajan kirjon erilaisia ajatuksia, mitä välttämättä viranomaisarvioissa ei sitten synny. Tämä verkosto siis analysoi puhtaasti ideoita, kuinka Suomen vaaleihin voitaisiin vaikuttaa.
Eli mielikuvitus sai lentää?
No ilman muuta, vaan tervetullutta.
Mahdollisiksi vaikuttamistavoiksi asiantuntijat listaavat muun muassa väärän tiedon levittämisen, kaiken epäluottamuksen kylvämisen, tietomurroilla saatujen tietojen julkaisemisen, äänestystulosten luotettavuuden kyseenalaistamisen ja jopa salamurhan ja terrori-iskun. Lisäksi puhutaan Venäjän tavoitteiden mukaisesti toimivien poliitikkojen tukemisesta ja toisten poliitikkojen mustamaalaamisesta. Vaikka tuossa todettiin, että mielikuvituskin sai lentää, niin miten näihin näkemyksiin pitäisi suhtautua? Kyseessähän on kuitenkin asiantuntijaa arvioita.
Niin, tämä on ensimmäinen kierros. Asiantuntija-arviot on nyt tehty ja niitä on todellakin siellä laidasta laitaan. Seuraavassa vaiheessa tämä iteratiivinen kierros käydään sitten läpi, mitkä näistä ovat todennäköisiä ja mikä niiden vaikuttavuus olisi. Ja myöhemmin näistä tehdään viranomaisarvio. Eli sikäli tässä vaiheessa näissä ei ole minkäännäköisiä painotuksia, vaan todellakin koko spektri on käytetty tämän asiantuntijaverkoston toimesta eri keinoista.
No vielä jos jatkan tuota listaa, niin vaalivaikuttamisen tavoitteena on mainittu muun muassa mahdollisuus nostaa Kremlin ehdokas Suomen presidentiksi, kansan jakaminen, Suomen eristäminen EU:sta ja muista meille tärkeistä läntisistä tahoista. Vielä korostan sitä, että tässä kuitenkin asiantuntijat pohtivat ja todellakin kyllä kulmakarvoja nostattavat salamurhaväitteet ja tällaiset, että kuinka paljon ylipäätänsä tälle paperille nyt annetaan painoa?
No mielestäni tälle paperille on nyt annettu jo liikaa painoa, koska tätä ei ole vielä analysoitu lainkaan. Tämä olisi voinut olla Ilkka Remeksen romaanista, nämä samat elementit löytyvät. Mutta tietysti nyt kun media nosti tämän Helsingin Sanomien jutun kautta nämä kärjiksi ja juuri ennen näitä vaalikeskusteluja, niin siinä on tietty yhteys olemassa.
Mutta kuinka paljon te sitten jatkokäsittelyssä annatte painoa tälle paperille ja näille näkemyksille?
No tämä paperi on yksi monien joukossa, mitä sitten arvioidaan, ja tämä yksi sektori, vaalivaikuttaminen, ja tämä siis liittyy vähän laajempaankin hybridivaikuttamisen analyysiin, mitä me teemme. Tämä on yksi sektori, yksi työpaperi siihen liittyen, ja nämä kyllä sitten käydään huolellisesti läpi. En usko, että nuo kaikkein raflaavimmat keinot tässä nousevat kovinkaan keskiöön, kun puhutaan Suomen presidentin vaaleista.
Millainen on tämä asiantuntijajoukko ollut?
Asiantuntijajoukko on hyvin moniäinen ja laaja-alainen, kymmeniä asiantuntijoita, viranomaisista, elinkeinoelämästä, tutkijoita, tiedemiehiä, toimittajia ja niin edelleen on tässä mukana.
Suomalaisia?
Suomalaisia lähinnä.
Miksi ette halua kertoa nimiä?
Me käytämme tässä menetelmällisestikin Delfoi-menetelmää, joka perustuu anonyymien asiantuntijoiden mielipiteisiin. Silloin pystytään vapaammin ilmaisemaan erilaisia näkökulmia ja käymään sitten läpi eri vaiheiden kautta, mitkä ajatukset kenties saavat vahvimmin kannatusta ja mitkä toisaalta pysyvät sitten aivan laidoilla ja saavat vähän kannatusta. Mutta haetaan heikkoja signaaleja, mustia joutsenia ja niin edelleen. Ja kun tämä sitten tällä periaatteella on tehty, on myös sovittu näiden verkoston jäsenten kanssa, että nimi ei anneta julkisuuteen, vaan me pidämme tämän omalla tietonamme.
Vielä sen verran jatkan Vesa Valtonen kanssani, että presidentti Niinistö sanoi eilisessä elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan presidenttitentissä, että tämä oli hyvä esimerkki trollauksesta. Presidentti Niinistö sanoi myös, että on sen tason salamurhajuttuja, ja jos sellaisia kylvetään, ei sitä ihan vakavalla mielellä tehdä. Kyllä siinä joku taka-ajatus täytyy olla. Turvallisuuskomitean pääsihteeri Vesa Valtonen, mitä vastaatte presidentille, kun hän näin pohdiskelee?
Niin, mielenkiintoinen pohdinta. Olen ihan samaa mieltä siitä, että tämmöiset mielipiteet, kun ne kärjistetään ja nostettiin tällä tavalla median toimesta esille, niin ne ovat jopa vahingollisia. Niin, jos tähän viittasi trollausta ehkäisevän komitean asiantuntijaporukan mielipiteisiin. Ja siinä olen täsmälleen samaa mieltä tasavallan presidentin kanssa, että meillä on mielipidepaperi, joka on tieto toimittu Helsingin Sanomien pyynnön vuoksi annettu sitten käyttöön tähän jutun tausta-aineistoksi, ja siitä revitään nyt sitten nämä tietyt mehukkaat lööpit esille, ja näköjään pääsivät sitten sinne vaalitenttiin asti.
Pistätte Helsingin Sanomien syyksi?
Ei minä ketään syytä. Tässä on monta mediaa, ketkä ovat käyttäneet nyt tätä paperia. Me olemme jakaneet sitä eteenpäin, koska siinä ei ole mitään salaista.
Otetaan mukaan keskustelun tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro. Mitä ajatukset teissä herättävät tästä, kun ajatellaan näitä paperin arvioita?
No, paperin arviot, niin kuin tässä on todettu, niin ne on hyvin lähellä tällaista dekkariromanitasoa. Tasoa, kirjoitustasoa, nämä villemmät esille nostetut skenaariot siitä. Tämä on tietyllä tapaa tämän mainitun tutkimus- tai selvitysmenetelmän mukaan, kun pyritään hakemaan myöskin epätodennäköisiä tapahtumakulkuja, niin on tässä tehtävän asettelussa nousee helposti tällaisia ja on tarkoituskin nostaa tämmöisiä hyvin epätodennäköisiä skenaarioita keskustelun työstämisen alle, mutta tietysti tässä on, ei varmaan kukaan voi kiistää, että eihän tämä nyt ihan kuin Strömsössä mennyt tämä paperin, näin keskeneräisen työpaperin ja julkituominen ja julkiantaminen, että ei, yleensähän näin tämän vaiheen skenaarioita, niin ei nosteta vielä keskusteluun, vaan niitä sitten todellakin työstetään ja katsotaan, että mitkä on niitä niin villejä ideoita ja mielikuvituksellisia tapahtumakulkuja, että ei niitä kannata jatkaa.
Mutta mikä tällaisten epätodennäköisten skenaarioiden merkitys on tässä keskustelussa?
No kyllä ne siellä taustalla on syytä pitää, kun haetaan pitemmänkin trendin kehityskulkuja ja turvallisuustoimintaympäristö muuttuu. Ja mitä etenkin liittyy kybervaikuttamiseen ja muuhun, niin täytyy olla hyvin avarakatseinen siinä mielessä.
No siis turvallisuuskomiteahan siis nyt kuitenkin pyrkii arvioimaan asiaa tulevia. Tammikuussa ensimmäinen kierros on presidentinvaaleissa ja sitä asiaa, että pyritäänkö niihin vaikuttamaan. Markku Kangaspuro, mitä mieltä olette? Onko todennäköistä, että Venäjä pyrkii jollakin tavalla vaikuttamaan niihin vaaleihin?
Mä luulen, että tässä vaalikamppailun kuluessa ei ole kauhean paljon tilaa vaikuttamiselle todellisuudessa. Meillä on sen verran selkeä asetelma mentäessä presidentinvaaleihin. Istuvan presidentin suosio on niin suuri, kannatus on niin laaja, että on hyvin vaikea kuvitella, että kukaan siihen ulkovalta voisi vaikuttaa. Suomi on kaiken lisäksi informaatiovaikuttamista ajatellen melko erityinen alue siinä mielessä, että meillä on erittäin koulutettu kansa, joka suhtautuu ylipäänsä kriittisesti ja suhtautuu jo pelkästään omaan historiastansa johtuen erittäin kriittisesti Venäjään ylipäänsä. Ja meillä on aika pitkään puhuttu myöskin tällaisesta medialukutaidon kyvystä, että tässä suhteessa niin en varsinaisia operaatioita oikein jaksa nähdä tapahtuvaksi. Toinen asia sitten on tietysti se, että Venäjän tietyt ulkopolitiikkaa, turvallisuuspolitiikkaa koskevat asiat tuonut julki presidenttiensä, pääministeriänsä ja monia muita toimijoita myöten jo niin pitkään kuin nyky-Venäjä on esiintynyt. Ja siinähän ei ole mitään uutta. Tämä on se toinen puoli, että jos Venäjä kertoo näkökulmansa ja näkemyksensä Suomen mahdollisesta NATO-jäsenyydestä, niin mä pidän sitä erittäin hyvänä, koska se on paljon parempi, että se kertoo sen verbaalisesti kuin sitten kovemmalla raudalla tuolla rajalla.
Mutta sanoitte, että pidätte epätodennäköisinä vaikuttamispyrkimyksiä, ette halua myöskään sulkea täysin pois.
Totta kai Venäjä vaikuttaa, kuten kuka tahansa muu valtio. Venäjä vaikuttaa ennen kaikkea, Venäjän hallinto vaikuttaa ennen kaikkea Venäjällä, niiden omaan sisäiseen poliittiseen tilanteeseen ja kehitykseen. Se on ihan selvä eri operaatiolla, mutta että se on ihan selvä asia myöskin, että jo pelkästään diplomatia on vaikuttamista ja diplomaattien lausunnot, valtionpäämiesten lausunnot. Ja tässä suhteessa Venäjä ilman muuta tuo, en ollenkaan epäile, etteikö se tuo omia näkemyksiänsä tarvittaessa ja varmaankin joka tapauksessa kysyttäessä keskusteluun mukaan. Ja se on tämä naapureiden kanssa ja varsinkin suurvallan kanssa kanssakäyminen, niin siinä tapahtuu vaikuttamista. Mitään varsinaisesti pitäisin aika kummallisena ja ennen kaikkea Venäjää itseään vastaan kääntyvänä, mikäli se lähtisi johonkin suurisuuntaiseen someoperaatioon tai huhujen levityskampanjaoperaatioon joitain ehdokkaita vastaan tai jonkun puolesta. Et mä jotenkin kuvittelisin, että niin vaikea nähdä, että toimisivat niin amatöörimäisesti Suomessa.
Niin kuin näyttää nyt Yhdysvaltojen presidentinvaalissa käyneen.
Joo, ja siihenkin kaipaisin itse kyllä hieman kriittistä otetta, kun tarkastellaan, että minkälaisia johtopäätöksiä vedetään. Täytyy nähdä, että se on osa Yhdysvaltojen sisäpolitiikkaa myös siitä huolimatta, että totta kai Venäjä sinne on pyrkinyt vaikuttamaan.
Pysytään kuitenkin tässä Suomen asiassa. Turvallisuuskomitea kuitenkin näkee ilmeisesti tämän asian vähän toisin, eli näette vähän synkempänä, kun niitä vaikuttamispyrkimyksiä pyritte selvittämään, Vesa Valtonen. Kuinka todennäköisenä näette sen, että Venäjä pyrkii jollakin lailla vaikuttamaan presidentinvaaleihin?
Me emme ole vielä siirtyneet analyysissa tuohon vaiheeseen. Minusta Markku Kangaspuro hyvin arvioi jo itse näen asian hyvin samankaltaisena. Ja turvallisuuskomiteahan ei nyt tee tästä mitään vaalianalyysiraporttia eikä Venäjä-paperia, niin kuin täällä Lööpeissä on ollut, vaan tämä on yksi osa meidän jatkuvaa arviointiprosessia, jolla tuetaan muiden viranomaisten ja erityisesti turvallisuusviranomaisten työtä. Ja tästähän oikeusministeriö piti jo puolueille tämmöisen vaaleihin liittyvän koulutustilaisuuden, jossa käytiin läpi juuri näitä vaalivaikuttamisen keinoja. Ja silloin mennään niin käytännön asioihin, kuinka suojataan sähköposteja ja näin edelleen.
Mutta mikä on oma käsityksenne tästä vaikuttamispyrkimyksestä?
Olen vahvasti samaa mieltä kuin Markku Kangaspuro, että nyt kun tässä Venäjä on kytketty siihen ja näin edelleen, niin Suomen kohdalta, niin en usko, että mitään kovin raflaavaa siinä suhteen tapahtuu. Tämä on oma arvioni.
Markku Kangaspuro, sanoitte, ettei tässä tilanteessa Venäjä pyri vaikuttamaan. Millaisiksi nämä vaaliasetelmat pitäisi teidän mielestänne muuttua, että sitten siinä olisi venäläisilläkin mielenkiintoa jotenkin tarttua tilanteeseen?
Kyllä siinä pitäisi tapahtua ilmeisesti aika dramaattisia muutoksia. Ensinnäkin pitäisi varmaankin käydä niin, että jos tässä nyt pitää lähteä näitä villejä hyvin epätodennäköisiä vaihtoehtoja spekuloimaan, niin siinä pitäisi tapahtua niin, että istuva presidentti ei yhtäkkiä olisikaan näissä suosiolukemissa, vaan hänen kannatuksensa romahtaisi, jota ei varmaankaan ole näköpiirissä. Ja sitten pitäisi tapahtua varmaankin niin, että ehdokkaat, jotka ajaisivat Suomen ulkopolitiikan, turvallisuuspolitiikan peruslinjan radikaalimpaa muuttamista, niin nousisivat mielipidemittauksissa kärkeen, joka varmaankin panisi Kremlissä hälytyskellot sitten punaisen valon vilkkumaan.
Entä miten te näette asian, Vesa Valtonen?
No tuo kuulosti mielenkiintoiselta ja saattaisi olla yksi mahdollinen kehityskulku. Mä käytän mieluusti tähän koko meidän viranomaiskyvykkyyksiä sitten, kun lähdetään analysoimaan näitä mahdollisuuksia läpi. Ja näin me tulemme tekemään. Lopullinen arvio perustuu sitten virkamiestyöhön.
No tässä on puhuttu koko ajan Venäjästä. Pitäisikö meidän spekuloida myös muiden maiden mahdollisesta vaikuttamisesta? Mitä mieltä on?
Mun mielestä arvioon pitäisi ilman muuta, ja olettaisin, että se kuuluukin turvallisuusneuvoston arviointiskaalaan tarkastella koko meidän turvallisuus- ja toimintaympäristöä ja vaikuttamista. Mehän tiedämme, että Venäjän kyky ylipäänsä informaatiovaikuttamiseen niin on marginaalinen verrattuna suuriin toimijoihin. Et jos me nyt rinnastetaan Russia Today, TV-näkyvyys ja vaikuttavuus vaikkapa isojen läntisten tietotoimistojen ja sitä kautta tuotavan maailmankuvan ja näkemyksen leviämiseen ja vaikuttavuuteen, niin me puhutaan aivan todellakin marginaalisesta ilmiöstä. Että tässä suhteessa, kun mietitään ylipäänsä sitä koko kenttää, niin silloin ja myöskin Venäjää siinä, niin on aika hyvä skaalata tai ja laittaa nämä eri vaikuttamistavat ja, ja vaikuttavuudet myöskin omalle paikalle ja skaalaan, jolloin me osataan suunnata mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet myöskin oikein ja vältetään ylilyönneiltä.
Niin, Vesa Valtonen, tuleeko katsomaan muuallekin kuin itään?
Totta kai, ja tämä paperi nimenomaan katsoo laaja-alaisesti. Toki ja. Tässä ehkä puolet niistä liittyy Venäjään, mikä saattaa nyt johtua, kun muitakin vaaleja tässä seurataan, niin syy on varsin ilmeinen.
Ja miten tämä paperin jatkojalastaminen nyt etenee?
Tämä lähtee seuraavalle kierrokselle, jossa sitten argumentoidaan, että mitkä näistä on todennäköisiä ja mikä niiden vaikuttavuus on, ja sen jälkeen se tulee viranomaisarvio, jossa me sitten katsomme oman näkökulmamme, ja vuosittain teemme tästä yhteiskunnan turvallisuusraportin, joka esitellään sitten TP-UTVAssa.
Ja sitten kerrotaan joskus meillekin kaikille.
Aina kerrotaan viranomaisen toimesta, jos johonkin on syytä huoleen.
Turvallisuuskomitean pääsihteeri Vesa Valtonen ja Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro. Kiitokset keskustelusta.
Kiitoksia.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä. Pian aamun lehdet, sitten arvioidaan palkkaneuvottelujen etenemistä. Keskustelemme myös luterilaisuuden yhteiskunnallisesta merkityksestä uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhlinnan kunniaksi. Ja lopuksi Janne Rysky Riiheläisen kolumni käsittelee oman maan turvallisuuden takaamista. Ja nyt katsotaan aamun lehtiä. Mira Stenström.
Tuossa edellä kuultiin ja keskusteltiin tästä turvallisuuskomitean asiantuntijapaperista ja parissa lehdessä pääkirjoituksessa on tätä asiaa käsitelty. Otetaan ensimmäiseksi Kaleva, joka kiittää turvallisuuskomiteaa avoimuudesta, kun se antoi julkisuuteen dokumentin, jota sen pääsihteeri kutsuu työpaperiksi. Ja asiantuntijoiden näkemykset kulkevat vielä varsinaisen turvallisuuskomitean seulan läpi. Onneksi niin, Kaleva toteaa. Lehti kertoo tai kirjoittaa, että listattujen vaikutustapojen perusteella joutuu nimittäin kysymään, lukeeko osa eksperteistä enemmän ilkkaremestä kuin vakavasti otettavia viestimiä. Kalevasta on kiusallista, etenkin informaatiovaikuttamisesta puhuttaessa, se, että suomalaisia tunnutaan pitävän helposti höynäytettävänä kansakuntana, sellaisina tsuhnina, joina venäläisissä tarinoissa aikoinaan esiinnyimmekin. Nyt näin tuntuvat ajattelevan omat eksperttimme, kirjoittaa Kaleva. Lapin kansa myöskin tätä asiantuntijapaperia käsittelee pääkirjoituksessaan ja toteaa, että Neuvostoliitto on maannut haudassa reilun neljännes vuosisadan ajan, mutta suuren ja mahtavan varjo lepää yhä maamme yllä. Näin voisi päätellä hieman kärjistetysti tämän turvallisuuskomitean perustaman asiantuntijaverkoston selvityksestä. Lehti toteaa, että valtaosa suomalaisista kykenee erottamaan valeuutisen aidosta ja harvassa taitavat olla myös vakavasti otettavat Kremlin pillin tahtiin marssivat suomalaispoliitikot. Maininta salamurhan mahdollisuudesta on erityisen outo ja jopa vastuuton lehden mielestä, kun tiedossa on tällaisten puheiden epävakaita ihmisiä ruokkiva vaikutus. Näin analysoi tätä paperia Lapin kanssa. Sitten puhutaan reformaation merkkivuodesta. Sen vietto huipentuu tällä viikolla ja Helsingin Sanomat on tätä merkkivuotta kommentoinut ja toteaa, että jos katolinen kirkko olisi säilyttänyt täällä asemansa tai jos ortodoksisuus olisi levinnyt koko nykyisen Suomen alueelle, historia olisi näillä leveyspiireillä näyttänyt kovin toisenlaiselta. Siksi reformaation merkkivuosi sopii hyvin osaksi Suomen itsenäisyyden juhlavuoden viettoa. Näin kirjoittaa Helsingin Sanomat pääkirjoituksessa. Ja otetaan vielä Aamulehti, joka kertoo tässä etusivullaan. Tällainen uutinen on tehty ihan valokuvan kanssa. Hämeen silta, joka on siis tuollainen maamerkki Tampereen keskustassa, niin siellä on viime yönä siirretty tällaiset nämä isot pirkkalaisveistokset pois raitiotietyömaan tieltä. Ja tästä on tosiaan uutinen tehty ja nämä siis siirretään sieltä remontin tieltä, Hämeen sillan remontin ja raitiotietyömaan tieltä. Nämä siis patsat ovat seisoneet siellä vuodesta 1929 alkaen sieltä lähtien. Ja uutisen lisäksi näiden patsaiden siirto, valtavien patsaiden siirto on päätynyt myös J. Sihdon pilapiirrokseen. Tässä kaksi patsasta, nais- ja miespatsas, ovat tällaisen tavalla nostokurjen päässä, niin kuin, että niitä nostettaisiin, niitä patsaita sieltä sillalta. Ja tässä naishahmo toteaa mieshahmolle, että mitäs tämä oikein on, että eihän kaupungin YT-neuvottelujen pitänyt aiheuttaa irtisanomisia.
Ihan hyvä oivallus. Kiitos Mira Aamulehdistä. Liittokierros sai päänavauksen, kun teknologiateollisuus ja teollisuusliitto pääsivät eilen sopuun alan palkankorotuksista. Samoin kemian teollisuus ja teollisuusalojen ammattiliitto TEAM ovat löytäneet sovun työehdoista. Työelämän tutkija, sosiologian professori Harri Melin Tampereen yliopistosta, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Teknologiateollisuuden sopimuksen mukaan palkat nousivat 3,2% kahdessa vuodessa. Kemian teollisuudessa korotus on samansuuruinen. Miten arvioitte nyt syntynyttä palkkasopua?
No, tämä päänavaus, joka eilen tehtiin, niin on hyvin pitkälti niiden olettamusten ja odotusten mukainen, joka tätä syksyn liittokierrosta on itse asiassa ennakoinut jo tuolta kesästä tai loppukesästä alkaen. Tässä ei ollut oikeastaan mitään yllättävää.
On puhuttu sellaista 1,5% korotuksesta.
Juuri näin. Tästä on ollut puhetta, ja nyt jos lasketaan tämä 3,2% kahdelle vuodelle, niin päästään aika lailla siihen 1,5% korotukseen. Toki tässä on tietysti tärkeää se, että niin kun näihin sopimus, tai ainakin tuon metalliteknologiateollisuuden sopimukseen on tehty maininta siitä, että korotuksia suunnataan työnantajan ikään kuin tällaisten suuntautumisten mukaisesti.
Entä kuinka pitkälle tässä linjattiin muidenkin alojen korotuslinjaa?
Oma olettamukseni on se, että tässä tehtiin nyt tämän syksyn sopimusten ikään kuin tämmöinen kehys, jota hyvin pitkälle tullaan noudattamaan. Tämä on tärkeä Vientiliiton tekemä päänavaus. Se kattaa aika suuren osan meidän vientiteollisuuden henkilöstöstä ja tuotannosta, ja uskon, että sekä palvelusektorilla että julkisen sektorin myöhemmissä neuvotteluissa nyt tehty päänavaus tulee osoittaa suuntaa. On toki niin, että eri aloilla tullaan varmaan tekemään vaikka maltillisempia ratkaisuja, mutta tuskin tämän tason yli tullaan enää missään neuvotteluissa menemään.
Metsäteollisuutta odotettiin päänavajaksi, mutta Paperiliiton puheenjohtajan Petri Vanhalan mukaan neuvottelut ovat edelleen juntturassa, ovat olleet jo jonkin aikaa, sillä työnantaja on tarjonnut korotuslinjaksi 0. Miten tämä teknologiateollisuuden sopu heijastuu näihin neuvotteluihin?
En usko, että teknologiateollisuuden sovulla on suhtakaan merkitystä Paperiliiton neuvottelujen etenemiselle. Metsäteollisuuden kohdalla ristiriidat on, ei niinkään varmaan ole kyse rahasta, vaan siitä, että siellä työnantajapuoli haluaisi muuttaa sopimusten tekstiosia. Työnantajat haluaisi lisää joustavuutta sopimuksiin ja lisätä ulkopuolisen työvoiman käyttöä paperiteollisuudessa. Ja tämä on se kysymys, joka näissä neuvotteluissa hiertää. En usko, että siellä rahasta sinällään on kovinkaan iso merkitys. Pikemminkin saattaa olla, että mikäli työnantajat pääsee tavoitteisiinsa, he on valmiita maksamaan paperiteollisuudessa jopa nyt sovittua korkeampia korotuksia.
Nyt ollaan tilanteessa, että parisopimusta on syntynyt. Sähköliitto uhkaa huomenna alkavalla lakolla. Millaiselta TES-neuvottelujen syksy on tämän perusteella näyttää?
No, tämän perusteella näyttää siltä, että nyt ruvetaan tosissaan neuvottamaan sitten muilla teollisuusliittojen alueilla, ja käynnistetään myöskin palvelusektorin neuvottelut mielessä se raami, joka tässä teknologiateollisuuden ja tiimin sopimuksessa on nyt saatu aikaiseksi. Mä en usko, että tästä on tulossa mikään kovin kiihkeä lakkosyksy. Sähköliiton työtaistelu on pikemminkin järjestöpoliittinen kuin tämmöinen sisällöllinen tai palkan korotuksiin kiinnittyvä.
Entä sitten loppuvuosi ja ensi vuoden alku, kun siellä alkavat julkisen alan työmarkkinaneuvottelut?
No, julkisella sektorilla varmaan on omat huolensa ja omat murheensa. Siellä on taustalla tämä kikysopimuksen lomarahaleikkaus ja sen kompensaatio. Julkisella sektorilla on myöskin paineita palkankorotuksiin, mutta toisaalta on niin, että julkisen talouden tilanne on tällä hetkellä sen verran ahdas, että siellä ei varmaan liikkumavaraa ole juurikaan sen enempää kuin tämä noin 1,5%.
Kiitos näistä arvioista, professori Harri Melin.
Kiitoksia.
Suurlähettiläs René Nyberg, tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos.
Kohta keskustelemme Lutherin merkityksestä muun muassa suomalaiselle identiteetille, mutta koska olette Venäjän tuntija ja entinen Moskovan suurlähettiläs, on pakko kysyä myös mielipidettäne tästä turvallisuuskomitean asiantuntijapaperista. Miltä se vaikutti?
Hämmästyttävältä. Mulle tuli mieleen, että olisikohan siinä ollut paperi, jota valmistellaan vuoden 2024 presidentinvaaleja.
No, pitääkö tällaisia asioita lainkaan pohtia?
Ainahan saa pohtia. Eri asia on, mitä pannaan ulos.
Hyvä. Jätetään se aihe ja puhutaan sitten Lutherista, jonka pahimpiin pelkoihin eivät kuuluneet venäläiset, vaan paavi, antikristus ja turkki. Tänään on kulunut 500 vuotta siitä, kun augustiinolaisluostarin munkki Martti Luther naulasi Wittenbergin linnakirkon oveen 95 teesiä, joissa hän arvosteli katolisen kirkon anekauppaa. Siitä alkoi uskonpuhdistus ja luterilaisuuden synty. René Nyberg, tunnette Saksan ja saksalaisuuden hyvin. Mitä Luther merkitsee saksalaisille?
Mä menin eilen illalla vähän myöhään, kun mä katsoin Saksan televisiosta tämmöisen Luther-elokuvan. Kyllähän se on vaikuttava. Koska siis sen elokuvan eräs viestihän oli saksan kielen kauneus. Eli se, että Luther otti, käänsi raamatun, kirjoitti valtavan määrän psalmeja ja virsiä ja paljon muuta, ja loi modernin saksan kielen. Saksassa vietetään tänään reformaatiopäivää, ja se on yleinen vapaapäivä koko maassa. Esimerkiksi valtakunnan suuret lehdet eivät tänään ilmesty. Ja koko Saksan johto kokoontuu tänään Wittenbergin liittokanslerin Angela Merkelin johdolla. Paikalla on myös liittopresidentti Steinmeier. Luther on niin suuri hahmo että hän, ja niin monitahoinen, mutta noin Saksan kannalta niin mä korostan tätä kieltä, joka samalla koskee myös Suomea. Siis Lutherin esimerkin mukaan Mikael Agricola käänsi siis ensiksi uuden testamentin suomeksi. Ja näin ollen suomen kielen, kirjakielenkin synty liittyy uskonpuhdistukseen, eli kuten ekumenisesti korrektisti sanotaan reformaatioon.
Aivan sen verran vielä Saksasta. Onko tämä vuosi poikkeusvuosi, kun Lutheria näin muistellaan vai muistellaanko muinakin vuosin?
Reformaatiopäivä on vapaa päivä kaikissa entisen Itä-Saksan osavaltioissa. Se on sitä osittain myöskin, se on kouluvapaa Baden-Württembergissä ja Alasaksissa. Ja se on kaikkein hassuinta se, että kun mä tässä valmistaudun meidän keskusteluun, niin mä tarkistin semmoisen asian. Se on juhlapäivä myöskin Chiilessä ja Sloveniassa. Eli tämä reformaation vaikutus hyvin, hyvin kauaksi. Tuntuu Slovenian, että ei ole niin kaukana. Luther on ajankohtainen monellakin tapaa. Nyt tietenkin Saksa on perinteisesti ollut kahden kirkon maa. On ollut luterilainen kirkko, tai evankelis-luterilainen kirkko ja sitten katolinen kirkko. Ja tämä vastakkainasettelu on huomattavasti lientynyt siitä, mitä se oli aikoinaan. Mutta siis täytyy vielä muistaa, että jonkun esimerkiksi Bismarckin aikana noin 50 vuotta sitten, niin Bismarck kävi tämmöistä Kulturkampfia, eli kulttuuritaistelua nimenomaan katolista kirkkoa vastaan. Ja maa oli hyvin jakautunut.
No, puhutaan sitten enemmän Suomesta. Sanoitte aiemmin, kun todellakin keskustelimme aikaisemmin, että vasta Venäjälle mentyä ne tajusitte olevanne luterilainen. Mikä tämä aha-elämys oli?
No tämä on tietenkin semmoisen helsinkiläispojan toteamus, että eihän se, että on kuullut luterilaiseen kirkkoon ja on rippikoulun käynyt ja kaikki muuta. Niin eihän se tuonut minkäänlaista, eihän se ollut asia, joka olisi millään tavalla ollut tärkeä tai oleellinen osa. Mä kävin saksalaista koulua ja siellä istuin tietenkin uskonnontuntijat oli luterilaisia. Mun paras kaverini kävi, jonka äiti oli itävaltalainen, niin hän meni katoliseen kirkkoon katoliseen uskonnottotunnille. Ja meillä oli kaksi tyttöä, yksi poika meidän luokalla, jotka kävi sitten ortodoksisessa uskonnonopetuksessa. Eli kyllä nämä erot oli selvästi tiedossa. Mutta kyllä se tämmöinen ratkaiseva kokemus minulle oli nuorena miehenä. Ensiksi opiskella kieltä Leningradissa ja sen jälkeen sitten olla nuorena ulkoministeriön virkamiehenä Moskovassa ja ennen kaikkea sitten Leningradissa varakonsulina, joka oli aikamoinen kokemus. Siinä joutui niin kuin miettimään, kuka on ja mitä ja mistä on kysymys. Se oli hyvin erilainen kaupunki ja erilainen maa, mitä Venäjä tänään on tai Pietarin kaupunki on. Ja siellä siis tämä eron tajuaminen, että mitä on luterilaisuus ja mikä on se kulttuuriero, joka johtuu siitä, että Suomessa luterilainen kirkko on vaatinut, että kaikki osaavat kirjoittaa ja lukea. Ja sitten nähdä tätä tämmöistä falskia ateismia, joka oli tyhjyyttään kumisevaa, joka kuvasi Neuvostoliittoa, ja samalla sitten seurata ortodoksikirkon toimintaa ja sitten tajuta, että kuinka Suomen evankelis-luterilainen kirkko hyvin taitavasti välttääksensä uskonnon politisoinnin ryhtyi oppikeskusteluun ortodoksikirkon kanssa. Ja tämä oppikeskustelut olivat niin menestyksellisiä, että ne jatkuivat Neuvostoliiton romahdettua ja ne päättyivät vuonna 2014 seksuaali-eettisiin ristiriitoihin. Ja minusta tämä on siis niin kuin yksi suurimpia ulkopoliittisia saavutuksia, vaikka luterilainen kirkko tuskin Suomessa koki olevansa ulkopoliittinen, mutta ulkopolitiikkahan se teki, kun se kävi todellista keskustelua Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa.
No nostitte jo suomen kielen tärkeäksi Lutherin saavutukseksi, jos näin voi sanoa, mutta kun olette sanonut, että hänet voisi sanoa tärkeimmäksi koskaan eläneeksi suomalaiseksi, niin miksi hän jopa tällaisen arvotittelinkin ansaitsisi?
Tämä on tämmöinen pieni, tämähän on vähän niin kuin heitto vitsiksi, mutta mä olin tosissani, kun mä sanoin tämän. Itse asiassa mä luin jonkun 1800-luvun hahmon todenneen, että Martti Luther on todellinen suomalainen. Siis tämä hyvä vakaumus siitä, että kuinka merkittävä Martti Luther oli ja kuinka merkittävä oli luterilaisuus ja reformaatiovaikutus Suomeen. Mutta kyllä se silloin, kun Venäjällä katseli ympärillensä ja katseli sitä touhua, tätä falskia neuvostotouhua ja sitten myöskin tätä täysin erilaista uskonnollista elämää, joka on vieras, jonka mä koen hyvin vieraaksi, niin kyllä siinä niin kuin tämä sivistyksellinen raja, joka yhä on voimakkaasti, joka ei ole uskonnollinen, se on enemmänkin kulttuuriraja ja se on sivistyksellinen raja, niin kyllä siinä niin kuin Martin Luther nousee arvoon arvaamattomaan. Ja tässä me tullaan tietenkin siihen, että koko Pohjola on maailman luterilaisinta alue. Ja Pohjola eroaa siinä mielessä muusta luterilaisista, muista luterilaisista maista, Saksasta erityisesti, että Pohjolassa ei ollut sitä toista uskontoa. Siellä ei käyty jatkuvaa rajanvetoa katolisuuteen, niin kuin Saksassa on käyty ja käydään yhä, siis Pohjolan kehittyneen maahan oli ilman muuta Tanska. Ruotsi oli se nousukas, joka haastoi Tanskan. Tanskassa ajanlaskun, siis kalenteri siis siirryttiin nykyiseen gregorianiseen kalenteriin muistaakseni 60 vuotta ennen kuin Ruotsi ja Suomi siirtyivät. Ja monella tapaa siis luterilaisuus oli se, joka nosti näiden maiden sivistystasoa ja kehitystasoa ja se selittää nyky-Suomen, se selittää nyky-Pohjolan. Vaikka me emme sitä tiedosta aina. Ja ennen kaikkea mä haluan korostaa sitä, että mä en niinkään puhu tästä uskonnollisesta puolesta, vaan sen mukanaan tuomasta sivistyksestä ja kulttuurivaikutuksesta. Mutta Luther vapautti ihmiset henkisesti.
No jos puhutaan siitä suomalaisesta identiteetistä, mihin Lutherkin on vaikuttanut, niin minkälaisiin, miten se näkyy, että se on Lutherin muovaava?
Se näkyy siinä, että Ruotsin valta, Tanska suoritti ristiretken Viroon ja Ruotsin ristiretki ulottui Suomeen. Ja se olisi ratkaiseva tekijä, koska sillä tavalla syntyi Rooman ja Byzantin välinen raja, joka yhä tänä päivänä on olemassa. Se on se perusasia. Ja sen jälkeen tuli uskonpuhdistus, eli reformaatio, joka vahvisti näiden maiden identiteetin ja alkoi kehitys, joka oli täysin toisenlainen kuin kehitys sillä rajan toisella puolella. Ja tässä näin tietenkin Saksassa on käytössä semmoinen ilmaisu kuin kulttuurprotestantismus, eli kulttuuriprotestantismi. Se kuvaa sitä ympäristöä, kulttuurin merkitystä, sivistyksen merkitystä, koulutetut sivistyneet hengenmiehet ja vaatimus siitä, että myöskin kansan osaamistasoa ja koulutustasoa on nostettava. Kaikki tämä lähti tästä maailman suurimmasta kumouksesta, niin kuin reformaatiota on kutsuttu. Ja Ranskan vallankumouksen vastustajat puhuivat kaikkien vallankumouksien äidistä puhuessansa reformaatiosta. Eli kyllä se näkyy ja tuntuu, ja se tuntuu yhä, vaikka sitä ei sitten aina tiedosteta. Ja mä korostan vielä kerran, että kysymys ei ole sinänsä siis uskonnosta. Nyt kuinka pitkälle kulttuuri voi kuinka pitkälle uskonto voi tästä näin irrottautua, niin se on ihan toinen asia. Mutta tosiaallisesti luterilaisuus on oleellinen osa sitä Suomea, joka on syntynyt ja joka voi hyvin ja kehittyä.
Entä vielä askel syvemmälle, millainen oli Lutherin ajatus ihmisestä? Sehän ei ollut kohtalon heittelemä välttämättä.
Niin siis Luther, olematta millään lailla kirkkohistorioitsijalta, puhumattakaan teologi, niin kyllä Lutherin kaikkein tärkeimpiä oivalluksia oli siis ihmisen vapauttaminen henkisesti ja ihmisen itsenäisyyden korostaminen, että hän, vain hänestä on kiinni ja hän on oman kohtalonsa herra. Ja kyllä tämä tietenkin oli valtava murros ja irtaantuminen sitä vanhasta, joka tänä päivänä tuntuu itsestäänselvältä. Toki yhtä lailla on korostettava, että tasan 100 vuotta sitten niin paavi Franciscus vieraili Lundin tuomiokirkossa osoittamassa kunnioitustaan reformaation saavutuksille. Ekumeeninen yhteistyö on jotakin ihan muuta kuin mitä 30-vuotinen sota tai uskonsodat tai vihanpito on joskus välittänyt.
No ihan lyhyesti, jos lyhyen vastauksen pystyy antamaan siihen, että kun Suomihan muuttui luterilaiseksi Ruotsin vallan aikana, Ruotsin mukana, mutta ei ortodoksisesti, kun oltiin suuri ruhtinaskunta, siis Venäjän vallan aikana. Toki aika oli lyhyempi, mutta miksi
ei? Koska Suomihan ei koskaan kuulunut Venäjään. Suomi kuului Venäjän keisarikuntaan. Ja kun Aleksanteri ensimmäinen vahvisti Suomen erioikeudet Porvoon valtiopäivillä 1809, niin hän vahvisti ruotsin lain, luterilaisen uskon ja ruotsin kielen.
Eikä pyrkinyt käännyttämään.
Ja minkäänlaista käännytystä ei tehty, koska Venäjän keisarikunta oli moniarvoinen.
Meidän täytyy lopettaa tähän. Suurlähettiläs René Nyberg, kiitoksia.
Kiitos.
Vielä muutama vuosi sitten monia kiinnosti oman puolustusvalmiuden keventäminen. Nyt Suomen kokonaisvaltainen turvallisuusnäkemys on alkanut kiinnostaa muitakin maita, sanoo kolumnistimme Janne Rysky-Riheläinen.
4-5 vuotta sitten Suomessa käytiin vakavaa keskustelua siitä, pitäisikö miehiltä poistaa pakollinen asevelvollisuus muun Euroopan malliin. Samoihin aikoihin arvioitiin lähivuosina toteutumassa olevan Venäjän ja EU:n välisen viisumivapauden vaikutuksia. Vakavaa poliittista kohua nostatti se, että ilmavoimien koneita harjoitteli Islannissa Ruotsin ja Norjan hävittäjien kanssa. Enää ei tällaisia pohdita. Muutos tapahtui Venäjän vallattua Krimin vajaa 4 vuotta sitten. Sillä hetkellä moni halusi vielä uskoa, ettei Venäjä muista tekisi, eikä tilanne vaikuttaisi Suomen asemaan. Krimin valtauksen jälkeen Venäjä aloitti yhä jatkuvan sodan Ukrainassa. Suomen asema muuttui kiistämättömästi. Tämän ymmärtämisen jälkeen on tehty paljon, suorastaan hämmästyttävä määrä asioita, joiden avulla Suomea on sopeutettu uuteen tilanteeseen. Vauhtia tälle kehitykselle on antanut jihadistisen terrorismin nousu myös Euroopassa. Osittain senkin seurauksena poliisi ja suojelupoliisi ovat saaneet lisää voimavaroja. Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ovat kietoutuneet yhteen yhä tiukemmin. Suurimman huomion ovat saaneet puolustusvoimien strategiset hankkeet meri- ja ilmavoimien suorituskyvyn uudistamiseksi. Näiden järjestelmien arviolta reilun 10 miljardin arvoiset hankinnat rahoitetaan normaalin puolustusbudjetin ulkopuolella. Valitsevissa olosuhteissa parlamentaarista yksituumaisuutta nauttiva järjestely takaa sen, että tulevina vuosina puolustusvoimat kehittää nimenomaan maavoimia. Merkittävä osa tässä työssä on paikallisten reserviläisjoukko-osastojen rakentaminen. Reserviläisjärjestöt ovat myös huomanneet kiinnostuksen toimintaansa kohtaan kasvaneen vahvasti viime aikoina. Suorempana reaktiona turvallisuusympäristön muutoksiin on puolustusvoimissa tehty viimeisen 3-4 vuoden aikana paljon töitä valmiuden nostamisen kanssa. Suorasanaisemmin se tarkoittaa sitä, että Suomi pystyy nyt käyttämään tuntien varojalla isoakin sotilaallista voimaa. Eri joukko-osastojen valmiusyksiköt kattavat kaikki aselajit ja nämä joukot osallistuvat myös usein kansainvälisiin harjoituksiin. Valmiutta on kohottanut myös varusmiehiltä pyydetty lupa kutsua heidät nopealla aikataululla kertausharjoituksiin. Kauaskantoisin muutos puolustusvoimissa lienee kuitenkin se, että sille on lakiin kirjattu uutena tehtävänä kansainvälisen sotilaallisen avun vastaanotto ja antaminen EU:n puitteissa. Aiemmin puolustusvoimilta oli yksiselitteisesti kiellettyä osallistua sotatoimiin ulkomailla. Samaan aikaan on solmittu lännen suuntaan lukuisia kahdenkeskisiä sopimuksia, joissa Suomi on rakentanut sotilaallisia ja muita turvallisuuteen liittyviä siteitä. Tärkeimpänä näistä Ruotsin kanssa tehtävä puolustusyhteistyö. EU etsii parhaillaan kokonaisuutena tapoja, joilla olla entistä parempi turvallisuuden tuottaja jäsenmailleen. Valmiutta kohdata kriisejä on parannettu suurin ponnistuksin myös muualla yhteiskunnassa. Tässä suomalainen malli nojaa kokonaisturvallisuuden konseptiin, jossa viranomaistahot tekevät koordinoitua yhteistyötä. Tämä turvallisuuskomitean koordinoima malli, kuten myös aseellisen maanpuolustuksen mallimme, on näin aikoina herättänyt suurta mielenkiintoa maailmalla. Osana kokonaisturvallisuutta Huoltovarmuuskeskus rakentaa aktiivisesti verkostojaan yhdessä valtakunnallisten ja paikallisten viranomaisten, liike-elämän ja kolmannen sektorin kanssa. Toiminnan tavoitteena on pitää yhteiskunta pyörimässä erilaisissa poikkeusoloissa. Suomessa viranomaisten toiminta perustuu aina lakiin ja hyvään valmisteluun. Viimeisen parin vuoden aikana on tuotettu iso joukko erilaisia strategioita uuteen tilanteeseen. Käynnissä on ollut myös melkoista urakointia lakien valmistelussa ja säätämisessä. Perusteellisesti valmisteltu ja perusoikeuksien kannalta haastava tiedustelulaki etenee. Monien puolustusvoimiin liittyvien lakimuutosten lisäksi työn alla ovat olleet tai ovat muun muassa rajavartiostoon, aluevalvontaan, valtioneuvoston kanslian tilannekeskukseen, maanomistukseen ja kaksoiskansalaisuuteen liittyviä lakeja. Myös poikkeusoloissa äärimmäisen tärkeän valmiuslain soveltamisohjeita on kriisiharjoitusten kokemusten myötä pitänyt kirkastaa. Veikkaisin, että myös Ahvenanmaan juridista asemaa on mietitty Itämeren kiristyneen tilanteen takia monessa paikassa. Maailman muutos pakottaa myös arvioimaan uudelleen erilaisia kansainvälisiä yhteistyöhankkeita. Fennovoiman ongelmallisuus kyllä tiedetään, mutta valtiovallan puolella kukaan ei sitä edelleenkään myönnä. Fortumin Uniper-kaupan myötä Suomi on vahvasti mukana uudessa Itämeren Nord Stream 2 kaasuputkihankkeessa, jota pidetään ongelmallisena suurin piirtein kaikkialla muualla kuin Venäjällä ja Saksassa. Aasian ja Euroopan välille arktisen alueen kautta vedettävä koilliskaapeli on monenkeskinen hanke, jossa Venäjä on luonnollisesti keskeinen toimija. Tällaisessa yhteydessä on mainittava myös Finnairin Aasian liikenteen Venäjän ylitysoikeudet, joiden varaan on myös laajennettu Helsinki-Vantaan lentokenttää. Kaikkia tällaisia hankkeita on ikävä kyllä nyt arvioitava paitsi niistä saatavan hyödyn kautta, niin myös miettien, miten ne vaikuttavat mahdollisuuksimme tehdä omien etujemme mukaisia päätöksiä. Pahimmillaan jokin sinällään hyvä hanke muodostaakin hybridiuhan Suomen suuntaan. Hybridiuhkiin on reagoitu perustamalla eurooppalainen hybridiosaamiskeskus ja ulkoministeriössä ollaan nimittämässä aihealueeseen keskittyvää hybridisuurlähettilästä. On päivän selvää, että meidän on reagoitava turvattomammaksi muuttuneeseen maailmaan. Se, että reagoimme riittävästi, takaa meille hyvät mahdollisuudet suojella avointa ja moniarvoista yhteiskuntaamme. Samaan päämäärään tähtää myös se, että me reagoi liioitellusti. Näiden kahden erottamiseen tarvitsemme avointa keskustelua ja kykyä torjua ulkopuolista etujemme vastaista informaatiovaikuttamista.
Sanoi Janne Rysky-Riiheläinen. Tänään puhuttiin muun muassa turvallisuuskomitean kohupaperista ja Lutherin vaikutuksesta suomalaisuuteen. Nyt Ykkösaamu on päättymässä. Kello tulee pian 9. Silloin vuorossa Yle Uutiset ja sen jälkeen Muistojen Boulevardi. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää tiistain jatkoa.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Yhdysvalloissa tutkinta Venäjän kytköksistä presidentinvaalikampanjaan syvenee. Eilen syytteen saivat presidentti Donald Trumpin entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort, hänen liikekumppaninsa Rick Gates sekä kampanja-avustaja Georgis Papadopoulos. Manafort ja Gates ovat kiistäneet syytteet muun muassa rahanpesusta ja valtion vastaisesta toiminnasta. Papadopoulos sen sijaan on tehnyt yhteistyötä syyttäjän kanssa. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola arvioi, että Trumpin asema on käynyt erittäin hankalaksi, mutta erottamiseen olisi vielä pitkä matka.
No siis hänen viranhoitonsa vaikeutuu kaiken aikaa. Hänen kannatuslukunsa on historiallisen alhaalla ja kyllä tässä sellainen tilanne